Бенов скъпита. 1 ноември 2025 година. Аз съм Иляна Беновска. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли на живо по два фейсбука? Иляна Беновска и Беновска пита. Днес е денят на будителите. Каквото и да значи вече това в нашето съвремие. Няма да ви изнасям лекции, кои са будителите. Няма да ви агитирам, че трябва да се събудите, неуважаеми българи. Няма да ви агитирам, че трябва да спрете да мислите само за плюскане и за ходане у Гърция, а трябва да се вземете в ръце и да се борите за своите права. А не да хленчите. Ало, еврото, леле мале. Какво направихте да изразите волята си да има евро? Нищо. Ало, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Какво направихте? Гласувахте ли? Ало. И други аукания. Така, няма никакво значение. Днес искам да поговорим за ценностите. Ако разбира се можете. И много внимателно ще наблюдавам дали в чата, който съпътства и моето продаване, както и всички останали такива, пак ще се пишат глупости, а няма да видим гражданския глас. Добре. Желая ви приятно гледане и слушане. Ако не е приятно, поне да е полезно. Ако не е полезно, поне да ви дразни. Но все ще има смисъл. А, и да не забравя. На който не му харесвам, на който не му харесват събеседниците, моля да не гледа. Не е задължен. И после, нека да не спами Беновска ти си такава или онакава, или този е он такъв уръкъв. Просто запазете си мнението. Ако имате някой вкъщи, там партньорка, партньор или каквото се нарича, споделете си с него. Темите и събеседниците днес на 1 ноември.
Беновска пита. Беновска пита на 1 ноември 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Иляна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България, политиката глупако? Беновска пита. Ивелин Михайлов. Ще ви прекършат ли или купят в политиката? Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Помните ли кои сте? Народе. До кога? Нищовците. Радостин Василев Меч. Иво Мирчев. Божанов. Йорданова. ДБ. Зафиров. БСП. Ги е страх от мен или от тях си? Беновска пита. Ивайло Симеонов. Националните идеали, патриотизма, морала. Кой изразява и възпитава в България? Отговаря Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте в YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Иляна Беновска и Facebook Беновска пита и по канал 3. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. 1 ноември 2025 година, денят на будителите. Казах, няма да ви просвещавам. Просветете се. Вижте кои са будителите, какви ценности. Не за какво става дума изобщо в как да кажа, в национално отговорното ни българско съзнание. Нещо много сложно се опитах да кажа, което не знам дали го има. Ей така. Вие си знаете, отново моля, не гледайте, не слушайте, ако не ви харесва аз или събеседниците или темите. Не спамете чата, не спамете после с коментари. Никой не ви задължава. Изберете си пътя и не хленчете. Борете се за себе си, ако изобщо имате представа какво искате. Първия събеседник да видим.
Беновска пита. Беновска пита. Евелин Михайлов. Ще ви прекършат ли или купят в политиката?
Беновска пита.
Казвам добър ден на първия събеседник в Беновска пита. Радио К2 днес на 1 ноември, денят на будителите, 25-та година. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Добре сте дошъл. И веднага да ви започна.
Честит празник, първо. И на вас, и на зрителите.
И на вас.
Хубав да. Ден, хубав ден, който е важно да помним и да уважаваме с делата си, а не с високопарни слова. С делата си трябва да го уважаваме този ден.
Много благодаря за това, което казахте. Аз на вас да ви пожелая повече, имате нужда, повече кураж, издръжливост и убеденост в това, което се опитвате да правите. Ще се опитат да ви прекършат и да ви купят. Така ли е?
Така е. Има поредната вълна на това, което правят партия Мафия, както говорихме с вас. И това, което правят, е някакво повторение, се мъчат да направят на това, което стана с исторически парк, което леко ме навежда на мисълта, че може и да има избори, защото такива неща се правят, ако има избори. Също нещото, което си мисля, че на тези хора им липсват едни десетина човека, с които да си затворят избора на главен прокурор, понеже в момента всички знаем, че главният прокурор е нелегитимен, неговите така дела падат при едно обжалване. Това е една ситуация, която, така да кажем, най-силната машина от държавата не е овладяна. През миналата седмица видяхме, че ДБ премина официално към Бойко Борисов. Те не, че не са били, ние го казахме с вас в партия Мафия. Но, освен, нали, правя една сметка, колко човека им трябват за 160, не че Меч и Възраждане не са техни, но ако една от тези двете партии окончателно се разкрие, и това, което ще се случи, е, че изведнъж ще има срив на фронта, или в опозиционния фронт ще настъпи голям срив и тогава вече ще има изясняване на ситуацията, понеже в момента хората, това, което ги спира и тях да излязат, да бъдат малко по-мащабни, е обърканите сигнали, които идват от така наречената опозиция, и това нещо деморализира и самите хора. Затова единственото, което правят в момента, е да се мъчат вълна след вълна, по някакъв начин да се справят с нас. Този път не са ми предлагали подкуп. Този път обратното. Те моркова и тоягата така действат. Седмицата за мен започна с заплахи за арести, реализации. Казаха ми, че някой ще вдигне някаква тема във въздуха, която да е претекст това нещо да се случи. Радостин Василев се оказа този път бушона, който използваха власт имащите, инструмента, с който опозицията трябва да смаже опозицията, забележете, с изключително смешните обвинения, че Мария Илиева я нямало, примерно, в София и я подписала Стела Бобчева по изричното желание на Мария Илиева.
Сега, нека секунда, момент. Да. Мария Илиева и Стела Бобчева, това са две народни представителки от вашата парламентарна група.
Да.
Така, давайте.
Това, което се случи, е опит да се разпадне парламентарната група на величие. Забележете за какво обвинение, което между другото Радостин Василев го развива постоянно и неговите хора, както нито един път до сега не са развивали в комисии и от трибуната, постоянно да бъдат, как да кажа, отдадени в защитата на една кауза. Дали това са животните на някой животновът, дали това са били кражбите и репресиите срещу някой бизнес в България и обикновени хора, дали е било за къщите за гости, където Бойко го има записан, сега ще взема 300 къщи за гости, а това го има официален запис, дали, по някакъв начин
дали
да защити...
Това е било за сметищата по вашия вот на недоверие?
Където умряха 4
иронично,
човека.
Да.
Да, където умряха 4 човека от сметище в Елените, mm-hmm. и много хора останаха без там, сигурно щетите са за над 100 милиона и нагоре евро. Много над 100 милиона евро. Там са поне 3-4 милиона евро щетите. И за това нещо няма никакво движение от страна на меч. Както вие казвахте, мечът е мек.
Не, моя израз е мечът е малък и мек. И ще ви го докажа след малко.
И клепналите микрофони, ако се спомняте. Значи, по важните теми ние имаме едни клепнали микрофони.
Обичам го, я влязах в Министерски съвет и да видя клепналите микрофони, да не можеш да говориш. Да.
Но, това, което се случи, е, че Радостин Василев излезе с шокиращото разкритие, което разтърси парламентарния живот в България. Според него, това е на председателски съвет, който казва, трима членове на ЦИК са изпаднали в шок. Вие знаете какво е шок.
И кои си е трима?
Когато са видяли, трима членове на ЦИК са изпаднали в шок. Тези трима членове на ЦИК са... Не ги знам кои, но тук искам само малко да прегледаме хората, които са в Народното събрание. Ние извадихме запис с депутата Марио Рангелов, който беше от АПС. Който шокиращо разказваше как дъщеря му е била заплашвана да бъде вкарана в ареста. Той е бил заплашван и неговите хора. И тук ние имаме посегателство върху един депутат, който след 2 седмици след записа премина от групата на Дуган в така наречените независими, но гласуващи за Делян Пеевски.
Нали така? Вие какво се явявате? Белия рицар, който ще защитава този Марио, да не бъркам, Рангелов, който с извинение може би е известен само на майка си и на баща си. Аз нямам
Радостин...
спомен да ме прощава.
Не за Марио Рангелов, друго исках да кажа.
Какво защитавате? Белия рицар и Ивелин Михайлов.
Второто. Радостин Василев от партия ГЕРБ. Има един депутат.
От това партия ГЕРБ?
Радостин
Василев?
Мафия. Не. Казах
си, че от партия
ГЕРБ.
Да.
Не. Има един депутат, който има дело за изнасилване на 14 години.
Да.
На малолетно. Аз не видях Радостин Василев да излезе както в Каблешково, да се пени на трибуната, може би, защото човека е борец. Дали тренирал е борба доста време и Радостин Василев избира...
Борба е тренирал изнасилвача, да се разберем. Да.
Да, изнасилвача е тренирал борба.
Я го вижте кой е това.
Смятам, че в Народното събрание по принцип партия Мафия се е вкарала 7-8 човека, има с пистолети 100%. Ако направим внезапен опит в Народното събрание, ще видим, че вътре има 7-8 човека, които са вкарани, не този човек, но има 7-8, които наблюдавам, но затова трябва да видим как да се направи внезапен обиск. Влизат с пистолети, защото това е вътрешната охрана на Борисов и Пеевски. Тези хора дори в залата не остават незащитени. Или някои от депутатите всъщност са професионална охрана, вкарана от Борисов и Пеевски, която в един момент дори може да служи за екзекуция вътре. Не знаем, нали, ако тези хора прещракат. И какво е цялото положение?
Може ли да добавя една идея? Като ще ги проверявате за пистолети, може ли да ви помоля да ги проверявате и за какво? За мирисане, за шмъркане имат в живовете си?
Ами...
Не сте ли се замислили, като ги гледате как се държат?
Като се виждат поведението им. Примерно, да, но връщаме се на това, че Радостин Василев няма да го арестува този човек, няма да иска главния прокурор веднага да го арестува за това деяние. Ами, Радостин Василев е спокоен. В залата, 2-3 реда надолу от мен, стои най-големия купувач на гласове от Монтана, Димитър Аврава, на който преди време Илчовски е дал 200 или 250 хиляди лева и все още прокуратурата не му е върнала 100 от тези белязани пари, за да се види, че той ги взема. И е бил депутат от ГЕРБ, сега е депутат от ДПС. Едни и същи партии от партия Мафия, просто едните ги слагат по-андърграунд, а другите уж, както казахме, по-елитни. Но аз не виждам Радостин Василев с този депутат по някакъв начин да иска да реагира. Виждаме Джавдет Чакъров, на който преди щяха да арестуват сина му, много незаконни неща, много милиони, кражби от държавата, нови кражби от държавата по ПВО в момента. И не виждам Радостин Василев да отиде, на всичкото отгоре е независим. Нали? Няма парламентарна група, би трябвало да е по-смел меча.
А покажете го това Радостин Василев, да.
Това говорим, ако тръгнем в депутатите в зала да ги изброяваме един по един, кой какви зависимости има и какви неща е правил. Данчо Цонев, човека, който е продал елените, човека, който държи Слънчев бряг, човека, който управлява община Несебър, това е скрития дом. Това е човека, който е виновен за трагедията на елените и смъртните случаи. Аз не го видях да отиде Данчо Цонев да арестува. Между другото, само ще ви кажа една случка от председателски съвет, за да видите колко са силни Костадинов и Меча на председателски съвет. Данчо Цонев беше взел една бутилка минерална вода и каза на Костадинов: ей, нещастник, млъкни, защото ще те цапнат с водата. И Костадинов млъкна. Това са хората, които шамарят други хора. Това са, как да кажем, високото ниво.
Вижте, Данчо Цонев, освен че стана високо квалифициран икономист, завърши богословие, казвам го без ирония. А вие, господин Михайлов, според Руди Гела, сте неграмотен, не прочел нито една книга с 5-600 думи в словесния си запас. И въобще, какви ги дирите вие до този високопоставен хубавец с хубава правилна уста? Казвам го не случайно, ще разберете малко по-късно защо. Или сега ще го изнеса, защото той има претенции към моя фейс. Дайте ме в близък план. Някой спи ли? Добре, сега едно исках да си покажа фейса. Да, вие сте един неграмотник. Как се смелявате да седите до Руди Гела? Ето ми го фейса. Нещо... Да ми кажете.
И 100 хиляди, и 100 хиляди, 100 хиляди идиота според него са гласували за партия Величие.
100 хиляди идиота.
Мария Илиева е била нискоинтелигентна банкерка на годината. нискоинтелигентен генерален менеджер на международни банкови корпорации. Професор Матеева също е нискоинтелигентен.
И тя е нискоинтелигентна, простачка.
Да. Доктор Блажевски, ортопед, хирург, който оперира последно, той също е нискоинтелигентен. Да, и той не знае какво прави, реже там, ама какво се случва. Павел, който е също наш депутат, банков директор. Това са хора и другите депутати. Аз сега не мога да кажа, че съм, защото аз съм предприемач. Не се е налагал да ме оценяват други хора. Но, да кажем, около нас виждаме Стела Бобчева, собственик на огромна фирма за лагери и други бизнеси, които имат. Нали, това е човек, който как да кажа, те са наследствени предприемачи. Баща е голям предприемач в Пловдивска област. Хора, които имат... тя също е завършила висше образование психология и е завършила висше образование адвокатка. Нали, две висше образование има, не едно. Стела Бобчева. Всичките ни депутати имат висше образование и в крайна сметка ние сме нискоинтелигентни. От друга страна, Радостин Василев, искам, и сега ще ви изпратя една тяхна кандидат-депутатка.
Една убавица порно актриса ли? Каква?
Не тази, друга.
Докато вие търсите и ме изпраща, само да обявя, че след малко ще ви покажа истинския облик на Радостин Василев преди 2 години, как се валяше в краката ми. Точно казано. Това мамино момче, нямам никакви скрупули да ме съди, той говори съставомерно. Всички ще ме разберат, т.е. ще бъде подсъдим за вас, за изредените от вас депутати, за мен също, прави жестове и така нататък. Човек трябва да знае какво може да си позволи, драги ми Руди, мами и синко, защото това, че ти мислиш, че можеш да си го позволиш, не означава, че другите ще ти го позволят. И много съжалявам, но че не бях на тази прословата пресконференция, в която той се опита да ви злепостави, но ако бях там не бутилка вода, както Йордан Цонов, нещо друго щеше да отнесе Радостин Василев, без въобще да звучи преувеличено. Пратихте ли ми я тая красавица?
Там секунда.
Добре. Значи и вас да ви предупредя, ще ви отнема малко от ефирното време, но искам хората да видят и вие да видите що за перната птица, що за книжен герой е Радостин Василев.
Това е страшно неуважително.
Той може лично да се режи в ваше отсъствие, в мое отсъствие, в отсъствието на вашите депутатки, народни представителки, пардон, не обичам тая дума депутатки. Но дали би излязал? Радостина не съм мъж, но и аз бих казал, излез да се разберем с тебе, момко. Добре, искате ли докато вие ровите тая?
Да,
пусне едно видео. Така, пуснете първо Радостин Василев какво си позволи и го повторете 4 пъти. Да говори за мен в Народното събрание. Краткият клип.
Тук няма ли Беновска от КВД-то? Така Михайлов и помага, за да говори глупости с нейния хубав фейс. Тук няма ли Беновска от КВД-то? Така Михайлов и помага, за да говори глупости с нейния хубав фейс. Тук няма ли Беновска от КВД-то? така, така Михайлов и помага, за да говори глупости с нейния хубав фейс. Тук няма ли Беновска от КАТВД-то? Така, така Михайлов и помага, за да говори глупости с нейния хубав фейс.
Фейса, дайте ме. Хубав лош, това е моя фейс, красавецо. Мамин синко, Руди. Ето ми го фейс. Така, така, така. На който не му харесва, да покаже своя фейс. И такива жестовчета, драги ми момченце, да ти ги правиш. Аз няма да ти го спася. Помагал ми Велин. И какво правя? Какво хватиш тази ръчичка? Какво показваш? Че ми плаща? Много ти е малък интелектуалния капацитет. Нещата не опират само до това. А за някои хора изобщо не опират до това. Има идеи, има убеждения, има интелект, има характер, има воля, има ценностна система. И други разни работи, дето не знам дали са в твоя речник и колко ти е речника, дали надхвърля 500 думи. Сега пуснете и прословутия Руди Гела на кметските избори. Да видите как ми се мазни. Пуснете го.
Беновски и Радостин Василев пътуват из София. Радостин Василев, независим кандидат кмет за София. Ще стана кмет, а после премиер.
Намираме се на триъгълника на властта. Вляво е Народното събрание, зад гърба ми е Министерски съвет, усреща се решаване на президентството. Очаквам Радостин Василев, ето го, който се кандидатира за кмет на София.
Добър ден!
Здравейте, господин Василев.
Здравейте.
Добре дошъл.
Драго ми е.
Как се чувстваш триъгълника на властта? Дигни очи.
Няма е петолъчката от доста време, но духа вътре не се е променил.
Кой ще ни служи за пътеводна звезда?
Не знам, търсим се. Търсим го.
Чува се, че тук, искаш да станеш кмет на София, а защото се целиш после в президентския пост.
Това не е вярно. Обратното целим се към министерството.
Я да видя дали ще ти отива тръгината така.
Аз съм по 40 години все още.
Това ще минат. Отива ли му президентството така с гърба? Казваш министерски.
Целим се в министерски.
Я да видим министерски съвет, отива ли ти?
За да...
Я застане там на фона
за да
на
можем да завие държавата в правилната посока.
Обаче... Ти като влезеш в Министерския съвет,
така,
ще отвориш ли вратите хората да могат да влизат и те?
Сега забранено ли е?
Епо да си видял някой да влиза. Искаш да отидем да влезем?
Аз съм...
Нито тебе ще те пуснат, независимо, че си депутат, нито мен, независимо, че съм журналист, имам и пропуск.
Вен, че в президентство пускат.
Така, така.
Аз мисля, че по-скоро...
Мислиш, че ако отидем искаме да влезем, ще ни пуснат?
Не, по-скоро, скоро ще пуснат хората в парламента, така ми се струва. Натам вървят нещата, ама принудително.
Ела да седнем в подножието на властта, в краката на властта и да те поразпитам.
Да не ни изгонят.
Мисляш ли?
Тук сядаме на стълбите.
Мисля, че нищо не правим лошо, нали?
Абсолютно.
Никога. Радо, ти искаш да станеш... Искаш да станеш кмет на София, вярно?
Абе, така говорят слуховете, но злите езици така говорят. Моята голяма битка е за България. Пътя минава през изборите за кмет на София. Далеч съм от мисълта да ти казвам, че това ми е фикс идея и цел на живота, но за съжаление, ако не се промени управлението в София, сега е момента за промяна, назрял е. Те се опитват да ни направят участници в един предизвестен избор на същото. И това ме мотивира да участвам на тези избори, защото натам вървят нещата. Истината е, че социологически агенции, медии, всички са подвластни на сглобката. Тази сглобка ги кара да правят разни странни проучвания. И ти споделям, че ние от една седмица имаме наше проучване, съвсем истинско, което не показва това, което показват те. И най-малкото на балотаж няма да отиде един от двамата кандидати, които те предвиждат, но
какво искам, работа.
Какво искам
дай,
и какво
гледай,
ще стане?
Напред и нагоре. Какви проучвания това, нали знаеш, че не само България и по целия свят горе-долу не
е. Чак така, като в България не са.
А знаеш какво се си кара да бита ми забравям? Ти верно ли, че си служител на ДАНС?
Сериозно?
Да.
Разбира се, че не.
Защо би джорам?
Ми не съм. Защото това е истината. Не съм, никога не съм бил. И твърде вероятно и никога да не бъда.
Не е ли чест да служиш на държавата?
Честено. Позицията, в която аз се намирам и ролята, която изпълнявам в обществения живот е много далече от ДАНС. До толкова, доколкото тя се управлява, знаеш, това агенция има си съвсем различно ръководство, а аз никога не съм бил част от нея. Новия Алексей Петров нещо.
Новия Алексей Петров малко трудно.
Аз бях в ГРУ.
Трудно ще ти се получи.
Аз бях в ГРУ. В
главно разузнавателно управление.
Да.
Кога това?
Еми, така, говорят, така говорят тези, които се чудят как може да разкриеш истината за измамници.
Та, оттам идва цялата
сигурно, работа. Там идва,
да,
и там
идва
сигурно.
И да, да, да.
Бях и човек на президента.
Uh-huh.
Това беше на службите проект, нали, някакъв.
Uh-huh.
И всичко е една голяма лъжа.
Добре, а как попадна така в политиката? Дело се с макина, както се
аз
казва.
Не.
На театрален език, да.
Случайно.
Много случайно.
Едно участие имах при Крум Савов. Говорихме за футбол, за спорт, за футболния съюз, за Боби Михайлов. Тема, която и днес е твърде актуална.
Гледам, че сега Бербатов е застанал на нисък старт.
Тогава им казах,
и
че...
И чака да бъде на Боби на мястото.
Да, тогава им казах на това участие, че колкото по-бързо се отървем от този човек в футбол, толкова по-голям шанс имаме за промяна. Но Боби Михайлов и Бойко Борисов са едно и също нещо в два различни сектора.
Айде пак се почна.
Но да го оставим
да
това.
Си на думата за
и Крум Савов каза, виж, ще правят партия, Слави напуска BTV, имат нужда от експерти в спорта, в правосъдие, ти си достатъчно независим, опозиционен си, имаш енергия. Ела, и аз казах не благодаря. И след 6 месеца той и негов колега, с който правиха едно предаване, ме поканиха втори път и аз приех.
Кои той?
Крум, след второ отново негово участие, вече в телевизията 7-8 и приех и оттам тръгна всъщност експерт, програми, избори, едни, втори, трети, министър, правна комисия, напускане.
Ми много са ти странни кръстниците, да ти кажа.
То с такива кръстници,
Крум,
къв да са
извън. Слави.
Нали?
И сега какво? Сега, сега,
сега сме на кръстопът.
Soul Emotion политическа кариера за няма две години. Колко?
Две години и половина.
Две години и половина си на политически кръстопът.
Държавата е на кръстопът. Аз съм на кръстопът. Обществото е на кръстопът. Всички сме на кръстопът.
Върно шегата, може ли се говори сериозно за политика в България? Ние до тук се опитваме нещо да говорим, но говорим леко иронично, леко шеговито. Това лично на мен никак не ми е присъщо.
Аз искам да ти кажа, че опита и това, което се случи през последните 3 години, мене ме натъжава. Не ме кара да съм, нали, в положителни емоции.
Just a minute, за секунда. Тебе те натъжава. Знаеш ли какво значи? Говорихме миналия път за Дон Корлеоне. Когато Корлеоне каже, че нещо го натъжава, нали? Значи това
да, то
много
се заминава
израз. Да. Така ли го използваш в момента?
Не. Това, което се случи, е отвратително, защото ние сме много преди изходна позиция и 3 години все едно нищо не сме направили. Сега аз няма да ти говоря за Борисов. Видимо е, че има някакъв към теб. Все още имаш сантимент към
все още.
Него, винаги все има, още
постоянно. Имало е по-рано, чай са, не влизай там да не се изкараш белязка.
Да не се биеме, нали?
Не се изкараш
белязка. Но истината е, че той представлява да е основен дразнител за голяма част от обществото.
Бойко
модела, който той създава.
Бойко Борисов е двигател на много процеси в обществото, с извинение.
Той е двигател на много процеси в задкулисието.
Е.
И сега е двигател на тези, които мнимо управляват отзад Министерски съвет и отстрани. Всъщност той е техния кукловод в момента. Те изпълняват редица негови и на другото момче Пеевски заповеди.
Та, ами ти сигурно се стремиш да станеш на техните места.
Защо трябва да си задкулисен кукловод?
Не задкулисен, на кукловодските места.
Аз смятам, че...
Те не мисля, че са задкулисти, явни са. Явни. Нито Борисов се крие,
вече не се и крият. Права си. Преди поне се прикриваха, сега вече го правят открито.
Ма чакай, имат ли нещо да прикриват? Твърди, че си.
Има, да.
Шегата на страна.
Имат много неща да прикриват и да пазят. И това, което изпират сега, няма да бъде изправно, защото то остава петна за винаги. Така че опитите в момента да го прикрият това, което те искат, няма да се получат.
Бърде, но този въпрос виси със страшна сила от 30 и. И както виждаш, продължава и в света е така.
А не е баш така.
Така, господин Михайлов, отегли малко време, но беше важно да видим кой е този феномен. И той е един феномен в политиката. Съветвам ви да проверите.
Да, видяха резултатите от изборите на тези в София.
Да.
Значи той не е на първо място, не е на второ, не е на трето,
да.
Не е на четвърто, не е на пето, не е на шесто, не е на седмо, а е на осмо място. С 9450 гласа. А при положение, че е човек от Софийския хайлайф, нали, той е човек познат в София, там от ССК, друго, те само от агитката да гласуват хора, нали, бил адвокат на ДСК са повече. Но на девето място е Виолета Комитова от неговата. Значи, ако той е на осмо, тя е на девето. И тогава е била от ПП Български възход или партията на Стефан Янев, която предаде хората за един ден. Някои казаха, че
зарежете го, Стефан
Янев. Че полковник Марков, не исках да кажа, че полковник Марков е най-бързо предалия политик. Не е така, Стефан Янев по-бърз беше от полковник Марков. Или това, което искам да кажа, е, че Радостин Василев, ето тук пак говори празни приказки, но едно нещо наблюдавам и ще ви кажа. Има един блогър, който е използван от Борисов и Пеевски, и след като се другира, той започва, променя му се вида на устата. При Радостин Василев тук забелязах, че говора му е нормален, а сега виждам, че когато по същия начин се превъзбуди, вие казахте за други субстанции, подобно на онзи влогър му се променя по същия начин фейса, така да кажа.
Да, да.
Или започнах да откривам свръзки, защото аз не съм го гледал стари видеа на Радостин Василев, вие сега ми показвате.
Нарочно ми го пуснах.
Да, да. Но този човек направи, как да кажа, ритуално самоубийство. Първо, след заплахите, които ми отправи партия Мафия, да излезе той, да е, нали, бушона, който трябва да повдигне всичко. Чекмеджето, вие знаете, Афера, Пик, Блиц, такива сайтове, Симон Милков, нали, има, които ги използват. И тези сайтове ги използват, за да има чекмедже. Някакво да се даде някаква новина, уж много знаете и разследват. Която свежда политиката до махленско ниво, наговорене за някакви дребни лични проблеми, вместо да се гледат големите. Големите проблеми в момента са бюджет 2026. Катастрофален. А големите проблеми в момента са липса на главен прокурор. А големите проблеми са какво ще стане с Лукойл, но искам да ви кажа едно нещо, което се случи. Вчера ме предложиха да се одържави. Забележете, да се одържави Лукойл. И искам да ви попитам, ако Борисов и Пеевски управляват държавата, значи ние имаме един кораб, наречен България. Ако този кораб се управлява от Борисов и Пеевски на народа, ли ще бъде Лукойл или на Борисов и Пеевски от това предложение, което следва което направи вчера Радостин Василев.
Извинявайте много.
По-скоро Манов го много, направи негови.
Да. Този претендира, че юрист. Казвам го нарочно по този начин. Абе, момченце, с фейс. Радостинчо, мамин, как ще удържа, виж? Просто се плескам и аз по челото, като комета Ферзиев. Как ще удържа, виж, Лукойл, брат? Вие давате ли си сметка на грамотността? Какви хора ни управляват?
Ами аз я давам сметка.
Какви хора ни управляват? Вие сте неграмотен като... селянин, а той грамотният юрист.
Човек, който познава политиката и управлението,
след
като виждате какви трудности в управлението има Васил Терзиев, който е мултимилионер и човек с много големи възможности в IT средите и международния бизнес, yeah, международни контакти. Радостин Василев, как го виждате да управлява София? С кого?
С 9000, които са гласували. Сега като затворим ефира, а тия, които ни гледат, ще видим колко са били. Ще видим на лайфа колко са били и после ще видим как ви гледат, когато ви качим видеото. Вие ще надхвърлите тия 9000. Ей сега, вие ги надхвърляте винаги. Това установи.
Но Радостин,
вие имате,
да,
избиратели, Радостин, имате повече избиратели от Радостин за кмет на София. Вие имате повече избиратели само в моя неголям YouTube канал. Давате ли си сметка? И този иска да става наместник, таен кукловод или явен кукловод вместо Борисов и Пеевски. Къде отиваш ти?
Той ще бъде следващия, където Меч ще управлява с 121 гласа.
Верно.
Между другото, не знам дали видяхте социологията на Alpha Research, която излезе.
Не ме интересува. Какво пише?
Дава, че ако президента влезе, има 50,4%.
Току-що президента, между другото, обяви, просто не съм солил видеото, няма да ви го пускам, че никакви, които събират пари от негово име, агитират и дърдадададам какво си, не го представляват. Ако той обяви, това беше заявлението му днес от Деня на будителите, ако той управля, ако той реши да заяви партия, едва тогава всичко това ще бъде валидно. Казвам ви го за инфо, защото вие миналото предаване изразихте подкрепа и казахте, че ако той влезе в Народното събрание, вие ще работите с него.
А някой е събирал пари от него име, така ли?
Вероятно. Ами, чета аз разни глупости. Президентът открива офиси, не знам какво си. Аз въобще не знам тия хора. Що си мислят, че знаят всичко? Разбирате ли как се правят сплетните и интригите? То знаете го вече. На ваш гръб се правят. Пускат се слухове. Най-велен майка му така, жена му унака, той така. Някаква фирма, някакъв златан, някакъв син на депутат, не знам какво си. Някаква пирамида, някакъв фараон. Ай, къде е този доклад? Аз наистина ще се преборя, поставям си го за цел. Ето, казвам го и пред зрителите и слушателите, да се разсекрети този прословен ваш доклад. Вижте, не знам какво значи този жест, този знам какво значи. Ивелин каза, че този, извинявам се, Радостин, че ми плащате с този ръчичка, нали? Но, драги ми Радостинчо, не всичко е пари. И Ивелин Михайлов, като всеки български гражданин, а най-вече в момента и като народен представител, има право да... Покажете му ръчичката, да ми го показвате в началото, има клипченце. Покажете му ръчичката, да говори за мен и за фейсчето ми. Вие имате право да излезе всичко на бял свят. Знаете ли, Отново никой не иска да идва. Той не иска да идва. Що? Страга от кого? От мен или от него си?
Между другото, не е интересно стана. Ивайло
Мирчев също, да не ги изрежда, май. Да.
Нещо интересно стана. Изчезна снимката на тази депутатка, беше аз сега ще намеря, ще намеря фейсбук страницата. Да, да.
Да, добре. Ами, обърнете ли внимание, че аз го питам, сътрудник ли е на ДАНС? В това интервю, в което да. Той иска да става шеф на кмет на София. Вие, нали, достатъчно се опознахме с вас. Аз не си така, нещо ми да хрумва ми отгоре дело с Махина, вълшебство, и не си го измислям. Сътрудник ли е на ДАНС? Радостин Василев. Проверете. Моля.
Трябва да го видим, да. Откъде? Много интересно как изчезна тази звена.
Ей, така.
Явно вие знаете, че те зачистват.
Кой е изтрил? Кой може да изтрие? Вие знаете?
Да, да, да.
Има в ГДБОП един отдел компютър, не знам какво си там. Един Влади ли беше начало, по-рано беше Явор Колев. Аз знам как зачистват те. Аз знам. И въобще, вижте етимологията, генезиса. Как той попада в политиката? Някакъв си спортен журналист губил покарал. Дебре, както казва един мой приятел, гръцки депутат. Дебре, как те покарниха този български израз? Дебре.
Защо основната му депутатка Роксана, която беше на предната кампания, тя безспорно има качество, образование и интелект, нека за да бъде депутат и да прави законопроекти. Няма да коментирам качеството на законопроектите, които са написани от Радостин Василев. Понеже аз няма да кажа кои юристи се изказват за тях. Аз не съм юрист. Не съм адвокат. Нямам претенции да вниквам в тази материя. Не ми е интересна. Познаваме доколкото ми трябва. Оттам нататък нека други хора да се ровят в
бумажкина. Коя е та?
Но... Роксана?
Аре, покажете ме, колеги, не спят. Ага.
Това е певицата Роксана. Той ходи с нея да мята гюбеци по махалите. Не си ли го спомняте? Тя беше основата на предната му кампания.
Въобще, господин Михайлов, не ме номинирате за историограф на маминия син на Руди Гелата, али? Убавица. Русокос. Еми, не мога. Ща ли е била депутатка? Яма
пишете
да я види. Екран. Екран зад гърба ми. Какво се случва? Тази ли е? Виждате ли, господин Михайлов?
Сигурно, аз не я познавам, защото не гледам...
И аз не я познавам, да жива и здраве.
Чалга.
Довиждане. Да, махайте. И?
Ами, просто, нали, неговите претенции и това, което виждам, че човека наистина или има психични отклонения, това не искам да го кажа като обида, а като констатация, или е изпечен лъжец, защото самия той знае какво е качеството на неговите депутати, които не ги прави лоши хора, но да отидеш ти да обиждаш качеството на други депутати, които изнасят едно огромно количество работа в цялата страна. Примерно в деня, в който той изнесе обвинения срещу нас, ние бяхме от една страна в Кресна, във връзка с едно околовръстно за 570 милиона, което се строи така, без да има нужда от него, просто да се освоят пари. защото оттам ще минава магистрала. Сега се помислете или по-скоро си спомнете. Преди, когато магистралата започваше след Правец, на Правец имаше място, подобно на български избор, където се ядяха кебабчета, кюфтета. Спомняте ли си?
Не само си го спомням, вие он ден го напомних, аз го гледах. Знаете ли какво ще ви кажа? А колко е Правец, София? 30 на минути я има, я няма, нали? Знаете ли, че ние ходихме с мъжа ми и с децата ми, там много хубаво бобче готвеха, освен скарата и така нататък. Ходихме, дете се вика, събота, неделя, там, като вместо да обядваме в къщи или в града, там.
Така. Сега там беше къде един, това пазар?
Един център, така, ще го кажа, не културен, но храната също сближава хората. Нали? Няма го? Нали го няма?
Разбира се, защото потока коли минава от друго място. Когато направим магистрала покрай Кресна, Кресна няма да има нужда от около връзка. Дори пътя, който остава, той може да бъде туристически път, живописен, по който ще има много по-малко хора. По централната улица на Кресна е направено заведения, магазинчета, всякакви такива неща, с които да може да се издържа местното население. И така или иначе, малкия поток хора е хубаво да мине през тези места, за да могат тези заведения и магазинчета да продължат да функционират. Околовръстното първо ще убие целия бизнес в населеното място, второ никой няма да мине оттам, защото ако някой ще минава не по магистралата, а през Кресненското дефиле, то ще е заради живописта. Или в крайна сметка ние стигаме до една ситуация, в която 570 милиона ще бъдат откраднати пак в чували, както предния път. И Радостин Василев, по времето докато отиваме, това да разследваме, по времето докато отиваме в Сопот и Карлово за завода, понеже хората не искат да има завод без обществено обсъждане и без да се разясни ползите и минусите от един такъв завод. Никой не е казал да спира завода. Те искат прозрачност, нещо, което липсва в българската политика. Дори съветниците на БСП гласуваха за това и веднага ги приписаха, че съветниците на БСП са минали към Величи. Ние имахме 5 депутата в Карлово, 3 в Кресна. И другите отиват в Кюстендил, защото откривахме офис там. Какво се случва, докато ние работим, забележете в какъв мащаб, това, което прави Радостин Василев, прави пресконференция, защото според него и според Григор Здравков, който е бивш кандидат-депутат, водач на листи София, 24-ти мир и Сливен, според този човек, това, което се случва, е, че той отива, нали, че има подпис. Примерно, вие сте ми казали, абе, не ми се идва, подпиши ме. Или аз подписвам вашето изрично желание от ваше име. И тук нямаме никакво нарушение. Ако тръгнем да търсим буквата на закона, тя цялата държава не трябва да работи. Нали? Да виждаме за какви неща никой не си вдига, но Радостин Василев, като човек, не търси приоритетност. Кое е най-важно, кое е второ, кое е трето, кое е четвърто. А най-важно е за него да махне депутат от Величи и да разпадне парламентарната група на Величи.
Само да ви
кажа. Просто
ви
го казвам за сравнение, когато неговата група е разпаднаха, аз бях човека, който го защити и благодарение на който другите партии нямаше как да не застанат на тази позиция, групата му да бъде възстановена.
Забравя се.
Казвам го, да, казвам го
и
това нещо.
И това беше в първите дни, когато вие влязохте на целиха,
казвам, че Величие
на първата
няма
седмица
нужда,
го защитихте.
Величие няма нужда от защитаване. Величие трябваше да има 20 депутата, не 10. Ние сме тотално ограбени. Но, въпреки всичко, ние работим, ние сме в една стаичка в Народното събрание, ние сме сряни в ъгъла, обиждани. И накрая идва Радостин Василев и вчера на комисия, аз ще ви го пусна това нещо, да го видите, вчера на комисия Манов, това е депутата от Сега ще ви го пусна.
Манаил Манов от ГЕРБ, да. Нали така?
Не. Манов, това е депутата от МЕЧ. Който не е никакъв експерт по финанси. Той уж е експерт по енергетика, но аз като го видя той човек, понеже аз познавам много експерти по енергетика, аз познавам цялото ръководство на АЕЦ Козлодуй, които за мен са хората, най-много които разбират от енергетика. Изпращам ви го на Телеграм.
Така.
Госпожо Беновска.
Сега.
За да можете, и това нещо искам да видите, в обсъждането на бюджета, когато Мария Илиева задава въпрос, свързан с това да има прозрачност за бюджета, какво казва депутата на МЕЧ? Искам да видите какво е заниманието на депутата на МЕЧ и за това ли са го изпратили хората, които са гласували за партия МЕЧ. Защото за разлика от Радостин Василев, аз не мога да кажа, че тези хора са глупи.
Нещо не мога да го пусна, голямо ли е. Колеги, Камене, ти имаш Телеграм, свали го това или го плати? Може ли някой да дойде да ми...
Но... Ето ще ви го пусна.
На Viber може ли
да го... Пускам ви го на Viber от YouTube. Ето.
Добре.
Пуснах ви го на Viber.
Оп.
Може от тук да... Да. Просто да чуете с какво се занимаваме, че коя е основната цел в Народното събрание, приоритет.
Готово.
И те казват как с...
Не, я не казвам на колегите. Давайте.
Да. И Радостин Василев е нещо го прави само единствено по някаква поръчка. Няма как човек, който има някакви политически амбиции да направи такова политическо самоубийство и да е опозиция и да тръгне срещу другата опозиция заради подпис при попълването на документите за депутат.
Сега само да отворя една скоба, исках бързичко. По закона за задълженията и договорите, по... три закона, не знам какво. Не си ги спомням да не фантазирам. Възможно аз да ви помоля да ме подпишете, да потвърдя, че съм ви помолила и се счита за валиден моя подпис. Демек на Мария Илиева, помолила, не помолила, Стела Бобчева, подписала, не подписала. Това едно производство, ако трябваше го докаже. Подписът е валиден, така че няма конституционна криза, както каза мамин син Руди Гелче. Това оказвам само за зрителите и слушателите, да е известно, а който иска да си направи една справка юридическа. Учудвам се само да кажа, че неговия юрист-адвокат Расташки, който аз харесвам, с извинение господин Михайлов, добър юрист ми се вижда, му позволи седи до негово лява ръка, му позволи да говори тези глупости. Това е просто изумително. Колеги, ще пуснете ли това видео? Гледам, че гледате моето видео с Радостин.
Беновски и Радостин Василев пътуват и СОК.
Какво е това? Комисия пратих. Wake up.
Да, тя е от YouTube. И това нещо...
Да, ето го.
Да. Сега аз тук чета по изключение директор агенция Митници и четем А, Б, С, А, Б, В, Г. Те тук доста изключения влизат. В смисъл, може би е добре да се каже за кое всъщност се отнася, защото от тази страна тук стия цифрички и с тези всичките изключения, които са доста голям диапазон обхващат, особено последното при обоснована необходимост, свързана с обществен интерес, е доста така обтекаемо и когато всичко това се спази, ние всъщност спираме ли го този износ с това изключение в точка 4? Или ние целиме конкретни износители,
въпросът ви е хубав? Не, въпросът ви е добър.
Да се каже.
Въпросът ви е добър. Ние наистина даваме гъвкавост на директора на агенция Митници да разрешава износ, въпреки забраната на Народното събрание. Но ако погледнете в следващата точка, ние го караме в срок от 5 дни от това разрешение, всяко едно от тези разрешения, той да докладва Народното събрание какво е направило, съответно ние може да отменим това разрешение. Ако тези 5 дни ви се струват дълъг срок, защото това беше коментара и от колежката, можем да намалим този ден, а този срок да, на 2 дни, примерно. Това може да направим тази редакция и тук. Добре, може и в деня. Да, деня.
Према, нали, това казвам, това е първо ще постфактум, второ са доста широк обхват, така че аз контрола в случая, така както е написано, не знам доколко и как ще се осъществи. Това ми е въпрос.
Така. Аз не знам дали това, което гласуваме тук, няма да се окаже накрая незаконно, защото госпожа Илиева, ние не знаем дали е народен представител. Всъщност, ние знаем, че не е народен представител и аз мисля, че не трябваше да я допускате тук в комисията да гласува. Така че обърнете внимание на тия.
Добре.
Добре. Какво се възмущавате, че този се произнася?
Ами това е депутат от Меч, който казва, че трябва да се махне депутатката от величие. Аз искам да попитам, ако Меч са опозиция, ако искат тези закони да не се... Сега ще ви обясня. Целият въпрос с този износ за нефт, поне се обадих на специалисти, първо ние преработваме казахстански нефт, а не руски в момента.
Откъде знаете?
Което означава...
Не.
Да.
Тръбопровода,
по който тече, да. Така, второто нещо, което се случва...
Не казахстански, азербайджански.
Не, казахстански. В момента по тази тръба, която идва...
От Турция?
Не, преди... Тръбата, която идва, преди идвал и руски, и казахстански, и той се е смесвал. В момента минава само казахстански, питат специалисти, които са дал.
Да. Това е лъжа. Това е лъжа. Да.
Не, и това руски, нещо, руски, което разучете ще видите, че е казахстански.
Руски,
да.
руски.
И това нещо, което в момента се случва, че ние преработваме три пъти повече количество, отколкото е нужно на цялата страна. Ние трябва да изнасяме нефт. Няма как да не изнасяме, особено когато в момента в Сърбия имат голяма нужда. Защо се овладява износа на нефт? Защото това е още един инструмент, с който Борисов и Певски да определят кой да прави бизнес и кой не. Или, когато началника на агенция Митници е твой човек, когато други хора ти казваш, че имаш контролен орган, но всъщност това е орган, който казва дай пари или няма да пусне нататък. Тръбичката. Разказаха ми, по-скоро четох един случай, той е в първите дни на СССР, след като е станала Октомврийската революция и има един наследник на руски евреи, казва се Майкъл Хамър, това е един американски милиардер в последствие, който отива в Русия да дари жито, защото в Урал хора умирали от глад. И баща му, понеже е бил руски евреин с социалистически мисли, Майкъл Хамър отива да дари една влакова композиция голяма с жито, за да не умират хората от глад. Отива, среща се лично с Ленин. Ленин му казва, виж какво, дай да ни помогнеш тук да организираме производство и други неща. Майкъл Хамър стоял след като влака тръгнал 2 седмици в Москва, която тогава е била в окаяно състояние. И е помолил, мога ли да отида да видя в Урал хората как са, след като им изпратих жито. И Ленин каза, върви. Майкъл Хамър отива в Урал и вижда, че хората умират от глад. И пита, къде е житото? И те казали, никакво жито не е идвало. И той казва, как? Аз го пратих 2 седмици преди аз да тръгна. И те казват, виж в Русия как е, върви назад. Някъде може да го намериш. И той тръгва назад по ЖП линията и стига до една гара, в която влаковата композиция е задържана от началник гарата. И началник гарата казва, дай ми пари, за да продължи напред. Това е свръхкорупцията, нали, която има в момента в България. Ленин тогава веднага изпратил един комисар, който застрелял началник гарата и влака продължил. Нали, това било начинът да се бори с корупцията тогава. Въпросът е... Да. Ние няма да застреляме шефа на агенция Митници. Поради тази причина, за да не се налага, по-добре да не даваме повече инструменти за контрол в страна на Борисов и Пеевски, защото при тях всяко желание да направят нещо, вие си спомняте, магазини за народа, други неща, нищо не е станало, само се усвояват пари. По същия начин Радостин Василев е използван за рупор за две много важни решения, нали, освен величие да се разтури. Едното е да се национализира Лукойл, което е мечта на партия Мафия, нали, да краднат пари от там.
Но няма как, бе, господин Михайлов, да се национализира.
Има страх леко от
наруснаците. Чужда собственост.
Ами вижте, както го направиха с исторически парки, няма и други неща, могат тези хора да направят, те са изключително.
Леки, не сте на Лукойл на равнището, спокойно.
Да. Има,
и още
има
не са ви
национализирали.
Ще отидат,
ще направят нещо.
Не, абсолютно неграмотник Йори Старуди Гелчев.
Второто, иска да се национализират ЕРП-тата, при положение, че Пеевски, по същия момент го искаше, когато Пеевски каза ЕРП-тата трябва да работят. Или винаги рекета на Пеевски, или желанието да се придобие нещо, защото те могат чрез регулатори или други неща да направят бизнеса невъзможен в една държава и да се принуди да се продава. Винаги рупор има Радостин Василев, който отива и казва на държавата, но не дава план на хората след колко години ще се махнат Борисов и Пеевски. Ако приемем, че Радостин Василев на колко години е сега?
От сега да знам, бе.
Я да проверим, само ще ви кажа.
Чакай, кашни от какво? 41, казват. Хайде.
Така, Радостин Василев е на 41. Приемаме, че това управление е още 3 години. Радостин Василев става на 44. Той има 10%.
Идва и няма 10%.
9. Не, пример, на следващото има 10%. Хайде, така. Идва още едно управление, той става на 48 години. Става на 15%. Идва още едно управление, става на 52 години.
Ма защо вие тогава ги раздавате тия проценти така?
Идва на 56, предполагаме, че расте. Става на 26 години. Идва на 60 години, става на 30%. Става на 64 години, става на 34%. Става на 68 години. И на 38% става на 72 години. И има 42% става на 76 години. И има 46% или на 80 години. Радостин Василев ще има 50% на 80. Ние знаем, че развеселих той ще живее до 200. Ние знаем, че той ще живее до 200. Но аз искам да ви попитам, ние какво ще правим следващите 39 години, докато чакаме Радостин Василев да вземе абсолютната власт?
Ами, вас ще ви прекършат и подкупят, а мен ще се яви друг Ивелин, дето да ми ръчичката плаща. А Бойко Борисов и Деляните ще са модерно, как се казва, реинкарнирани. Ще живеете те до 300 години, нали? Сега знаете.
Не, той Делян Пеевски долу-горе е набор на Радостин Василев. Ще се борят. Ще водят титанична борба.
Как да е? Да.
Бойко Борисов ще има музей в центъра на София. Мавзолей.
Ох, пепел ви лежих.
Не след 39 години, той ще е
сега
на...
Сега се живее до 300. Илон Мъс го изобретил, господин Михайлов. Не четете, неграмотен сте.
Той ще е на 105 години. Айде, добре, на 105 години ще бъде като мумифицирана личност, която
да. Сега, айде да не се занимаваме с глупости. Намерихме един приятел, приятел ми прати тази депутатка. На
кандидат-депутатка
ли? Каква е, която се казва Анелия Трулюс Антония, бъде правите.
Трулюс,
ето е тази Трулюс, какво за нея? Били е хванали мъртво пияна, тук пише.
Оставите, тази жена е била проститутка в Англия и той го е знаел. И това негови хора, които са били спонсори.
Да, не я криете. Антония Трюлюс. Така, я
покажете. Антония Трюлюс, да.
Мъртва пияна, е... покажете материала. Давай, говорете. Спипаха мъртво пияна, сега, фаворитите на Руди Портебетата, дамата на годината.
Като казвам проститутка, аз не съм, това го казват хора, трябва да го, да го проверим, ето я, това ще го проверим, това го казват хора, които са финансирали кампанията на Радостин Василев тогава и са му казали, Радостин, ти нали знаеш, че тази жена е била проститутка в Англия. Това е разговор между тях, те могат да го потвърдят.
Е, хубави, въпроса... става.
Да, че той е казал, знам, но е популярна.
Айде да не се занимава с глупости. Един последен въпрос имам, но преди ви го задам, колеги, клип номер...
Казвам го във връзка с подбора на водачи на листи. Или
не
този
ме
човек...
интересува. Аз този ще го осъдя за това, което си позволи да каже в мое отсъствие. За мен. Вие дали ще го осъдите за това, което си позволи да каже във ваше отсъствие? Във ваше отсъствие си е ваша работа. Много е лесно да си смел, бе, така, разбираш ли, в отсъствието на този, за когато, за когото говориш. Така ли е?
Да.
Така. Както се казва, Руди извади голям, аз ще кажа, извади малък и мек меч. И сега ще разбера за какво иде реч. Аз му го обещавам. Искам клип номер 30, това ще ви задам най-важния въпрос. Какво правите вие с Борисов и Пеевски? Те ще се опитат да ви пречупят или да ви купят? Мислете, пускай.
Беновска, Ивелин Михайлов. Как ще се справите с лошите Пеевски, Борисов, Прокопиев? Ще ви задушат в Народното събрание. Ивелин Михайлов, създател на партия Величие. Пред Илияна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 21 октомври 2024 година.
Как, господин Михайлов, ще засправите с лошите чичковци? Пеевски, Борисов, Прокопиев, вашия любимец. Те ще ви задушат в Народното събрание. А след тях идват и други лоши чичковци. Прокуратурата, съда, в органите, които управляват държавата. Баницата отдавна е разпределена и раздадена.
Да, препоръчвам ви да гледате един филм. Не, само да кажа, и то на всички пак го препоръчвам. Един филм казва се «Адмирал ревящи течения». Отново, по действителен случай. Това е корейски филм, който е направен по действителен случай на един корейски адмирал, който никога не е губил битка. Той влиза в една битка с 300 японски кораба, той е с 12 кораба, от които 11 отказват да влязат в битката и той влиза сам. С безумна смелост и жертвоготовност успява в битката да примами и другите 11 кораба негови да влязат и казва, ако умираме, умираме с адмирала. Селен и всичко се дига и успява да отблъснат японците. Или смелостта е нещо, което ще запали смелостта и нетърпението в другите. До момента Киро Брейка направи едно видео днеска. Много хора казват изказа му какъв е бил. Когато човек говори истини, няма значение какъв е изказа. Но 22 юни 2024 година Киро Брейка каза така: ако обърнеш мача, ти, вика, ще направя паметник. Ние успяхме една загубена битка, в която много трудна ситуация бяхме от всякъде. И стъпка по стъпка успяхме да привлечем все повече хора, които да се борят с нас. Аз съм благодарен и на Васил Бошков, че ни запозна с Павел Стоименов, така че той има много положителна роля в цялото нещо. Но Павката знае, в началото колко човека искаха да се включат в борбата? Няма, те не искаха да се виждат с нас. Колкото повече се борим, толкова повече хора се включват. Това, което ще направим и продължаваме да направим, първо, ние вече имаме право на отговор. Защо? Те направиха първата крачка, запалиха ни офиса, дали ще направят и втора крачка, това го направиха в предизборна кампания. Значи, помислете си, партия, на предизборна кампания, някой да направи такъв саботаж, палеж, нали, това е терористичен акт наистина, защото вътре може да има и хора. Никой не знае, може някой да спи. Някой път в нашите офиси винаги спи по един човек, между другото, които са на фирмите, а не на партията. Понеже в партията няма ценности, и затова, но помислете си, ако спеш човек, той ще да умре. Това да го направят тези хора, показва, че са изнервени. Нещо не се случва както трябва. Просто ще им дадем от това по 100. И тогава вече... Тогава сблъсъка е неизбежен. А когато имаме сблъсък, тогава ще видим кой от какво е направен. И това е нашия начин за справяне с мафия.
Искам в момента да реагирам на въпроса на госпожа Беновска. Отговора ми е, искам от името на партия Величи да ви отговоря как с чичковците може да се справи партия Величи, като ми вземе властта. Много просто. И искам да добавя към всичко това, което казах, след малко ще се включа пак, че с лошите чичковци и с тази структура, която е организирана, тя трябва да се атакува отвътре. Ето господина, който учи сигурност. Трябва да се атакува отвътре и да бъде изядена ламята отвътре. Тоест трябва да се внедрят хора, които да помогнат. Това е.
Финал. Какво правите с партия Мафия? Борис Випаевски.
Трябва да ги съборим и да ги закараме на изборите. Това трябва да направим.
Слаб
сте. Партия Мафия. Не знаем. Ще видим.
Малък сте.
Ще видим.
Нов сте.
И имаме в момента, имаме план. Как да отидем на избори, ще видим дали ще сработи.
Чакат ви. Круят ви. Както казахте, вие... Новия термин, който сте разбрал, аз го знам, ще ви реализират.
Ами вижте, значи винаги противника има право на своите действия. От наша страна също имаме право на нашите действия.
Какъв е това план, генерален?
Не може да съдим противника, защо прави това, което прави.
Какъв е този гениален план, драги ми господин Михайлов?
Няма да го разясним. Ще оставим хората в очакване. Той да сработи и да не сработи, ще го разберат. Но паралелно ще продължаваме да правим това, което правим до момента. Виждаме, че работи добре. Най-малкото разкрихме цялата схема в политиката. Ако хората до сега се чудиха защо в Народното събрание не могат да се обединят, сега го видяха. И от тук нататък ние продължаваме със същото и задействаме плана Маршал. Да видим дали ще успеем.
Ама вижте, Борис Випаевски все още ги споява интереса им към властта и парите. Нали така?
Вижте, само едно искам
дали
да ви
се надцахват, надиграват и съдебнат? Друга опера.
Такова елементарно изпълнение, като това, което направиха с Радостин Василев и
това искам да плашват. Искам да броя на пръсти. Възраждане беше прелъстена и изоставена, ако мога така да се изразя. Костадин взе каквото взе, даде каквото можа и толкова. Итана, Слави, къде е? И къде са?
Ами,
Тошко Африкански, къде е цяла седмица?
Слави си забрани коментарите във Фейсбук страница.
Живо да не бях. Сега кой пропускам?
БСП.
Три БСП. Помъчих се да се свържа с опозицията в БСП Младост, например, но нещо не ми се отдаде. Значи или говориш, или не говориш. БСП просто не назалих слънце. ПП
заминаха.
Да, България. Ивайло Мирчев се страхува да дойде. Майко мила. Божинов, Божанов ли как скажеш, той косичката, Божидар Божанов.
Да.
И той, Надежда Йорданова, и тя. Да продължи ли да изреждам кого каня? Те от себе си ли се страхуват? От мен защо?
И ето, обвиняват ви, че взема да пари от някоя, те не искат да идват, да, другите безплатно.
Моля ви, донесете ми парите, ако обичате. Чакам ви, имате ли турбичка, момчета? Дайте тук една турбичка.
И Радостин Василев, защо не иска да дойде безплатно?
Не иска, ма как ще иска, бе? Той ходи на други места, където, така, нали разбирате, има, как се казва, ветриво ли, какво беше там в Индия, нарикчете. Ето, носи ми една турбичка. А въобще, деня на будителя са, нека си, ето чакам с турбичката, виждате я, донесаха ми я да напълните. Чакам, вземи турбичката, пази я. Та, финал.
Ами,
ще
причупи, финала...
Ще пречупите ли? Ще ви купят ли?
Не.
Защо?
Аз пак ви казвам да гледате филма 300. Когато Ксеркс казва, да, Ксеркс казва на Леонид, давам ти да управляваш цяла Гърция, ще бъдеш абсолютен владетел, всички ще ти се кланят, само трябва да коленичиш пред мен. И Леонид му казва, Ксерксе, прекрасно предложение, обаче казва, днес ми болят колената, че не мога да ги сгъна. Затова и аз. Болят ме колената и не мога да клекна.
Да.
Затова ще остана прав.
Стойте прав. Не дайте да коледичите. Успех.
Чао.
Чао.
И хубав ден.
И на вас. Това беше Ивелин Михайлов, тук.